ta' l-odwa tajba lilkom eżiz semija għal-darba oħra jina Antonella Galia Lofreda flimkien ma' Joseph Lija ninsabu wara l-mikrofoni tal-Hello ACM, il-program Hello ACM, program li jiet ukoll minn ġimgħa l-oħra jkompli qarribna lejn aktar esponenti mis-settur kulturali u kreattiv però wkoll aktar rappreżentanti mill-Kunsill Malti għall-Arti. U llum xejn inqas niftakru wkoll anke Joseph Lija nnifsu huwa creative broker f'dan il-Kunsill Malti għall-Arti. Kif inti Joseph?
Ekku, tajjeb Antonella. Illum għanna suġġett
naqra jaħraq
jaħraq naħseb wieħed mill-iktar
importanti infittex
forsi importanti importanti forsi iktar għall-artisti ħoss ma għas-settur għanna
jina f'dak iż-żarbu jina dak iż-żarbu nilbes allura importanti
ma rridux il-kunsill jiġi
ma rridux inxejnu l-dipartimenti l-oħra assolutamente u le rridu nkissru l-idea il-Kunsill Malti għall-Arti huwa karus però nafu li iva il-finanzjament huwa waħed mill-ikbar sfidi u ġvera li kollu mhux biss is-settur kulturali u kreattiv imma kull settur taqbel magħna donna id-direttur id-direttur tal-fondi is-Sinjura Rita Falzon l-odwa tajba
id-direttur il-ġdid
nifirħulek ukoll għal dan ir-rwol ġdid li jiena tajt ftit ta' xhur ilu Iva,
sitxur eżattiva.
Jaddizmin. Nibdow, Rita, naħseb tajjeb nibdow, billi natuħarsa ġenerali, lejn ir-responsabilta tijak pala direttur tal-fondi fiħdan il-Kunsill Malti għall-Arti u xinu eżatt ir-rwol tal-direttorat tal-fondi u kif qiegħed isostni l-settur kulturali u kreattiv fil-Gżejjer Maltin.
Mela, palma ftaħna Id-direttorat tal-fondi huwa wieħed min-numru ta' direttorati illi għandna fiħdan il-Kunsill Malti għall-Arti li huwa propju waħda mill-għodot illi l-Kunsill juża sabiex ikun jista' jilħaq il-miri u l-objettivi strateġiċi illi hu jkun qed ifassal għas-snin illi ġejjin. Bħalissa ninsabu propju f'perjodu fejn qegħdin infasslu u dalwaqt ser inkunu qed inħabbru l-istrateġija il-ġdida fejn se naraw illi il-fondi l-investiment pubbliku se jkun parti importanti mill-istrateġija u ser ikun qed ikompli iwetta jibni fuq dak illi diġà bena tul l-aħħar snin, jiġifieri ikun hemmhekk bħala sosten għas-setturi kulturali u kreattivi permezz ta' opportunitajiet differenti, opportunitajiet kontinwi li kollna matul is-sena sabiex inkunu nistgħu ngħinu bl-aħjar mod possibbli lid-diversi setturi li għandna fiħdan il-kultura, il-kreattività u l-arti. Din is-sena 2026 ser inkunu qegħdin nimmaniġġjaw 21 skema illi ser jiftħu permezz ta' 33 sejħa differenti.
Dejjem titwal l-iskeda.
L-iskeda iva, titwal minn sena l-oħra, se jkun hemm numru ta' opportunitajiet illi aħna forsi familjari magħhom, illa li x'kienu diġà preżenti s-sena l-oħra, u se jkun hemm ukoll opportunitajiet ġodda milli nistgħu nitkellmu aktar il-qudiem dwarhom ukoll.
Ekku.
Ħa naħarsu naqra ftit minn wara l-kwinti, ġifieri. U nistaqsuk kif jaħdem dan id-direttorat tal-fondi, kif il-ħidma ta' kuljum, kemm hemm nies fit-tim li jieħdu ħsieb dawn l-iskemi, għaliex biex dwar dawn l-iskemi x'kollok dawn l-iskemi, mhux flus biss li tkollok, imma li tkollok in-nies jaħdmu.
Biex tfassalhom biex iġġestihom, jiġifieri hemm ħafna u ħafna xogħol nimmaġinaw x'hekk.
Hemm ħafna xogħol, hemm ħafna bżonn ta' koordinazzjoni sabiex inkunu nistgħu niġġagiljaw il-kelma minn skema l-oħra. Bħalissa ninsabu f'perjodu illi qegħdin niftħu kull ġimgħa.
Bdejna
f'nofs jannar niftħu skema wara l-oħra, ħajkun hemm perjodu ta' 8 ġimgħat tiftaħ skema kull nhar ta' tnejn, dan ħanibqa' għaddejjin sa nofs Marzu, jiġifieri, u mbagħad fl-istess ħin inkunu wkoll qegħdin nirċievu l-applikazzjonijiet illa li x'għandna anka bħalissa pereżempju qegħdin nevalwaw illa li x'kien hemm diġà tliet sejħiet illi jalqu illi ftaħna fil-bidu tas-sena u addirittura anka f'Diċembru għax nibdew naħsbu anka minn qabel ma tibda s-sena sabiex inkunu nistgħu nippjanaw kemm jista' jkunu nużaw ix-xhur l-ewwel xhur tas-sena. Matul din is-sena kif diġà semmejt, se nkunu qegħdin niftħu b'kollox 33 sejħa illi diġu maniġġjati fit-52 ġima, ġda sekkittina s-sena, allura nistaw nifmu li kunem ċertu periodu fejn nkunu nar ta' t-nejn qed niftħu sejħa, it-tlieta naħdmu fuq deadline, l-erba' naħdmu fuq l-evaluation, il-ħamis nibatu ir-riżultati u l-ġimgħa nippruvaw niġbru daqsxejn stock ta' x'inhu jiġri u x'ser jiġri l-ġimgħa ta' wara.
Barra reports ġifieri nirċivu.
Yes, konserna sala li jom ukoll. Bħalissa għandna team ta' 9 persuni. Joseph bħala creative broker jilqa il-queries kollha, l-mistoqsijiet kollha li nirċievu mingħand is-settur.
Xi darba oħroġ lilna statistika Joseph kemm tirċievi telefonati u domandi u
toħroġ il-figuri joħorġu iva fir-rapport annwali. Ekku, ħalli dak li jkun iħares lura jgħid kont ta' daqshekk valur permezz tax-xogħol tiegħi.
Fatt li n-nies qed isir iktar konxja tal-għajnuna u s-sosten li qiegħed ovvja li twilet għalih il-Kunsill Malti għall-Arti.
Fil-fatt dan innutaw anke min-numru ta' applikanti ġodda li kollna minn sena l-oħra. Għandna il-kap tal-fondi li tieħu ħsieb li tikkoordina l-affarijiet l-attivitajiet kollha li jkunu għaddejjin matul il-ġimgħat. Għandna bħalissa eżekuttiv wieħed li x-xogħol tagħha huwa li tiskrinja l-applikazzjonijiet tara li huma eliġibbli ħalli nibdew nippreparaw mbagħad biex nadduhom għand l-evalwaturi.
Li jkunu indipendenti.
Ekku, li jkunu.
Fil-bidu ta' sena rajna anke sejħa l-evalwaturi.
Iva, sa nistgħu nitkellmu wkoll dwar is-sejħa. U għandna wkoll erba' amministraturi. Bħalissa għaddejjin ukoll mill-proċess li forsi jiżdied ovvjament qed jiżdied ix-xogħol, qed jiżdiedu l-ammonti ta' flus li qed jiġu fdat il-Kunsill Malti għall-Arti u da jġib dejjem miegħu aktar xogħol. Għal daqstant bħalissa dejjem il-proċess biex jintażlu membri ġodda fit-tim fejn ser kunu qegħdin naraw li jkollna executive amministratur u koordinatur oħra illi jiġu jgħinuna. Ġifieri t-tim fl-aħħar mill-aħħar inkluż jiena ikun taħdax il-persuna. Hemmhekk forsi nkunu nistgħu ngħidu nkunu daqsxejn aktar komdi biex nlaħqu wkoll mal-volum ta' rapporti finali li nirċievu u għaliex kull proġett li jiġi finanzjat ikun hemm il-monitoraġġ tagħhom, ikun hemm komunikazzjoni kontinwa.
Li intom vera timxu magħhom.
Ngħixu bihom mingħajrhom nkunu mitlufin kieku. Minn hawn minn hemm dejjem nagħmlu mod nagħmlu mezz illi nlaħqu mal-iskadenzi li jkollna. Sabiex id-dipartimenti kompli jimxi minn ġurnata l-oħra.
Ma nistax insaqsi kemm l-applikazzjoni biħsibkom tipproċessaw din is-sena, ma nistgħu nagħtu ħarsa lejn statistika mis-sena li għaddiet, forsi tina ftit idea kemm in-numru ta' beneficjarji li rċevew il-fondi, l-ammont ta' fondi li tqasmu s-sena li għaddiet u kemm għandna fondi a dispożizzjoni tagħna din is-sena nistgħu nkunu nafu imma wkoll.
Iva, iva. Mela, is-sena l-oħra proċessajna 766 applikazzjoni eligibli, għax nsemmu wkoll illi jkun hemm applikazzjonijiet li ma jkunux ineligibli għal raġunijiet differenti, ġieli nirċievu applikazzjonijiet illi mbagħad niddireġuhom lejn skemi oħra tal-Kunsill stess, jew forsi lejn skemi illi jamministra funding body differenti mhux il-Kunsill. Ikollna oħrajn illi ma jkunux qegħdin jindirizzaw l-objettivi tal-iskema jew forsi li qegħdin jitolbu ħlas ta' spejjeż illi mhumiex eliġibbli. Ikun hemm ukoll numru ta' applikazzjonijiet li ma jkunux kompluti. Dawn dejjem nagħtuhom ċans aħna sabiex jippruvaw iresqu d-dokumenti li kollhom nieqsa iżda jekk wara dak iċ-ċans li jingħata ma jiġux imresqa d-dokumenti li jkunu neċessarji dawn ukoll jiġu markati bħala ineliġibbli. Kollox is-sena l-oħra konna ta' sosten għal 464 proġett li ġi finanzjat. Dan ifisser illi is-sena l-oħra ħriġna 464 kuntratt, qassamna mill-mentors u l-monitors illi qegħdin isegwu dawn l-464 proġett. Ikun hemm ħafna xogħol għaddej bħalissa li qegħdin jiġu implementati dawn il-proġetti. B'kollox investiment dirett għal proġetti kien ta' 6.7 miljon euros is-sena l-oħra, meta nħarsu lejn l-ispiża totali u mbagħad li jkun sewa lill-Kunsill inkluż ġifieri l-proġetti li qed niffinanzjaw ikun hemm spiża ta' 7.5 miljun euro. Illi dawn mbagħad ikunu l-ispejjeż tal-evalwaturi, tal-monitors, tal-mentors, ikolna l-info sessions matul is-sena, ikolna bżonn nirrikorru għall-translators sabiex ikunu jistgħu jaqilbu l-linji gwida minn Malti għall-Ingliż jew minn Ingliż għall-Malti, il-kontratti. Ikolna bżon kultant lajnuna ta' legali, ta' persuni legali, ikun hemm diversi fatturi.
Din is-sena, il-pot disponibli. Kemm għandek flus xi tqassam Rita mhux inti ovvjament il-Kunsill Malti għall-art jux tassu.
Il-pot huwa ta' 8.5 million euros.
Kiber sostanzjarjament.
Illi minnhom 7 miljuni nofs ser imorru direttament għall-fondi. Fil-waqt illi miljun euro oħra ikunu dedikati għal dawn l-ispejjeż illi kolna minn żmien għall-oħra.
Fuq din iċ-ċifra sabiħa, ħanieħdu pawsa, sibt il-mument tal-pawsa ideali, ħandur fuq Joseph u insaqsih ovvjament kif nagħmel dejjem silta mużikali għażel illi semmalna waqt dan il-programm.
Ħellum ħan nisimgħu silta klassika kontemporanja ta' Christian Schembri, Scherzo, Duo for Viola, Viola u Perkussjoni.
Nisimgħu flimkien.
We'll be right back.
U għadna kif smajna Scherzo għal viola u Malti percussion, kompożizzjoni ta' Christian Schembri. Illum għanna magħna fl-istudio lil-Rita Falzon li hija d-direttur tal-fondi. Mela, inkomplu naqra bil-mistoqsijiet. Bħala direttur tal-fondi, tista' semmilna naqra x'inhu huma l-iskemi li għandna din is-sena u jekk kienx hemm xi żviluppi jew inkella xi skemi ġodda mis-sena li għaddiet.
Mela, bħala żviluppi kien hemm numru ta' aġġornamenti li bħalissa qegħdin nagħmlu fl-applikazzjonijiet. Per eżempju, f'kull applikazzjoni li qegħdin nirċievu, qegħdin nitolbu illi ikun hemm fajl audio jew audio viżiv illi jkun jista' jispjega bil-fom dak illi l-applikant ikun qed jipprova jwassal bil-kitba. Din nagħmluha għaliex ikun hemm ċertu applikanti li jħossuhom aktar komdi jiktbu u fil-waqt li oħrajn ħossuhom aktar komdi jitkellmu. Allura hekk qed tingħata opportunità l-istess il-kull tip ta' applikant illi jista' ikollna. Qed nitolbu wkoll minn din is-sena illi l-applikanti jipprovdulna dokument fejn aħna nkunu nistgħu naċċertaw ruħna illi dawn huma taxpayers ġewwa Malta. Dina qegħdin nagħmluha illa lix is-sena l-oħra u anke fis-snin ta' qabel kienet ikollna xi elementi mingħand applikanti illi wara li jaraw il-lista ta' beneficjarji jkun hemm xi dubji jekk dak l-applikant ikunx tax resident hawn Malta. Infakru li l-fondi tagħna huma ġejjin mill-fondi pubbliċi finanzjati mit-taxxa li nħallas jiena li tħallsu intom u li jħallas kulħadd, allura huwa tajjeb illi dawk l-istess persuni li jkunu qegħdin jibbenefikaw minn dawn il-fondi jkunu huma wkoll qegħdin jikkontribwixxu fil-pott ta' Malta fl-aħħar mill-aħħar sabiex ikun jista' jkollna dawn l-ammonti li jkunu disponibbli għalina.
Xi ħaġa ħarsa ħafifa fuq l-iskemi li hemm din is-sena.
Iva, mela, rrid tinżid ukoll illi qegħdin inżidu mistoqsija f'kull applikazzjoni sabiex l-applikanti jkunu jistgħu jtuna wkoll informazzjoni ta' x'ser jiġri wara illi din il-proposta tiġi ffinanzjata mill-Kunsill. Konna qed ninnutaw illi jkun hemm numru ta' proġetti li jingħatu l-għajnuna u mbagħad
fil-proġett
kollox wara li jitlesta dan il-proġett. Issa ser inkunu qegħdin nitolbu lill-applikanti jispjegaw daqsxejn x'futur hemm ukoll għal din il-proposta wara li tingħata s-support mill-Kunsill Malti għall-Arti. Fir-rigward ta' skemi li għandna miftuħa bħalissa għandna waħda mill-ikbar skemi li qegħdin nimmaniġjaw li hija dik ta' li toffri għajnuna għall-produtturi tal-films. Dinja miftuħa f'sitt ferat differenti fejn inkunu qegħdin ngħinu il dawk li qegħdin jiktbu l-iskripts, dawk il-produtturi li għaddejjin minn perjodu ta' żvilupp tal-produzzjonijiet tagħhom, produtturi li jkunu qegħdin jaħdmu fuq films qosra jew ukoll fuq il-produzzjoni ta' films twal, programmi kulturali li jintwerew fuq il-televizjoni tagħna lokali u wkoll għal dawk li għandhom il-produzzjoni li qiegħda fi stat avvanzat jew lesta li tlestiet dal-aħħar 18-il xahar li jkunu jistgħu jmorru barra minn Malta fil-festivals internazzjonali. Għandna numru oħra ta' skemi li għaddejjin bħalissa bħal per eżempju artivisti ser tagħlaq dal-waqt dinha hija opportunità li tiftaħ kull sentejn u għedha hemmhekk għall-artisti żgħażagħ li huma wkoll attivi fl-attiviżmu għalhekk li sem artivisti. Hemm aktar
popolari ħafna nimmaġina li tkun l-iskema għat-taħriġ u żvilupp u ġvera, ilha li dikemm timmira anke lejn artisti emerġenti u ġvera, anke lejn studenti żgħar ta' żgħira wkoll.
Ser joħorġu riżultati tal-ewwel sejħa dal-waqt u kif appena joħorġu riżultati tal-ewwel sejħa ftit wara tiftaħ it-tieni sejħa.
Ċerta skemi jkunu maqsuma f'iktar minn sejħa waħda. Kif tiddeċiedu anke li ma skemi jkun hemm iktar minn sejħa waħda? nimmaġina li għabbażi anka tar-respons.
Għabbażi tar-respons li kolna s-settur jitlob. Jitlob li dawn l-opportunitajiet, speċjalment fejn ikun hemm opportunitajiet ta' safar, ikunu miftuħa aktar spissi. Darba f'sena mhux biżejjed, darbtejn ukoll mhux biżejjed, però bil-lista twila ta' skemi illi għandna jkun diffiċli ħafna illi kolna aktar.
Però tajjeb li ngħidu li dawn ikunu jimmiraw vera mżewġ sejħed biss u forsi jidhirli li kien hemm żmien fejn kien hemm iktar sejħed minn din f'din l-iskema, però l-firxa ta' żmien li matulu żmien li inti tista' tagħmel din l-esperjenza tiegħek ta' taħriġ u żvilupp tkun twila bosta xhur. Jiġifieri għalkemm is-sejħed ikunu tnejn ikunu jkopru ħafna xhur.
Dak li jkun jista' japplika l-żmien ta' sena, ikun hemm żmien sena fi żmien eliġibbli.
L-applikazzjoni għaw min dara jamen l-applikazzjonijiet għaw min forsi anka semmija tana illi għadhom qatma tefaw l-applikazzjonijiet għahom forsi jaqtaw ftit qalbhom minn kummenti li jisimaw. X'sar fil-konfront tal-applikazzjoni Rita, x'inhu l-messaġġ li tixtieq twassal lil min jixtieq għandu bżonn l-sostent tal-Kunsill Malti għall-Arti u forsi iżomm lura propri minħabba l-applikazzjoni.
Fuq l-evalwazzjoni wkoll.
U anke l-evalwazzjoni trasparenti li
ħedġu il-minu interessati ressaq proposta ma jaqtax qalbu, verament illi jista' jkun li wieħed a prima vista jaħseb illi huwa proċess komplikat, però fil-verità il-proċess qiegħed hemmhekk ukoll biex jgħin dak li jkun jaħseb fl-aspetti kollha li jista' jiltaqa' magħhom waqt li jkun qiegħed iwettaq u jimplementa il-proposta illi għandu. Ħafna mill-mistoqsijiet illi ser isibu fl-applikazzjonijiet huma hemmhekk biex jgħinu l-iżvilupp tal-ħsieb illi jirrikjedi biex wieħed ikun jista' jimplementa proġett. Ġifieri aktar milli tħodha bħala sfida x'taraħħa li hija forsi komplikata, aktar forsi għandna nħarsu lejha bħala parti importanti mill-proġett għaliex mingħajr ma niksbu l-fondi ħafna drabi il-proġetti ma jkunx possibbli li jitwettqu għalhekk jeżisti l-Kunsill Malti għall-Arti u jeżistu daw il-fondi li qegħdin nitkellmu dwarhom. U allura wieħed imbagħad wara li jirċievi il-finanzjament ser jara li għandu ħafna xogħol li diġà fil-verità u għamwetta.
Jiena nara iktar bħala gwida l-applikazzjoni, jiena li xed tigwidak fit-triq, fid-direzzjoni iktar forsi soda u robusta minn li kellek.
Kifu fejn għandek taħseb.
X'għandek tagħmel?
U l-evalwazzjoni, semmi anke
l-evalwazzjoni Joseph. Isiru b'mod indipendenti, bħalissa għandna sejħa għaddejja diġà bdejna nirċievu proposti minant minn interessat li jkun parti mill-pool
tal min jista' japplika? Min tkunu qegħdin tfittxu bħala evalwatur?
Persuni li għandhom esperjenza fis-settur illi għandhom ukoll kwalifiċi biex isostnu l-esperjenza illi għandhom, ovvjament inħarsu lejn l-objettivi tal-iskema. Ġifieri jekk għandna skema illi qiegħda timmira lejn it-taħriġ u l-iżvilupp se jkollna bżonn evalwaturi li jistgħu jagħtuna suġġerimenti u rakkomandazzjonijiet xirqa dwar liema applikazzjonijiet huma l-aktar idoni ma' dak il-programm. Bħala evalwaturi jkunu kollha indipendenti, dawn jintażlu b'mod l-ewwel issir din is-sejħa sabiex wieħed ikun jista' jressaq l-interess tiegħu illi jservi bħala evalwatur f'wieħed mill-ħafna bordijiet illi jkollna matul is-sena. Mbagħad issir screening interna biex naraw fir-rigward ta' esperjenza u kwalifiċi kemm jista' jkun ta' għajnuna għall-kunsill dak il-persuna. Mbagħad meta jkollna lista ta' evalwaturi u l-oqsma li huma intiżi fihom nibdew nikkomunikaw
mal-iva.
Hawnhekk nikkomunikaw ma' kull persuna illi timmaniġġja il-fondi, għandna il-kollegi tat-teams tal-istrateġija tal-komunikazzjoni tal-internazzjonizzazzjoni u tal-films illi jgħinuna biex insibu l-aktar persuni idoni ma' l-iskemi tagħhom. Ikollna dik il-lista u nkunu nistgħu nibdew ukoll skont id-disponibilità ta' dak l-evalwatur stess imbagħad għax irridu naraw jekk humiex disponibbli biex jaħdmu magħna.
U bl-aħħar domanda
fl-aħħar net Rita, meta nħarsu lejn ix-xhur li ġejjin, x'inhu huma l-prijoritajiet jew l-iżvilupp il-ġodda tad-direttorat li semmija tagħna għandhom iżhom f'moħħhom?
il-prioritajiet huma dejjem kontinwi dawn illi ikolna amministrazzjoni u maniġjar governanza tajba illi jkun hemm trasparenza u illi jkolna kontabbilta kif suppost għandu jkun. Importanti ħafna li nagħtu opportunitajiet indaqs għal kull applikant naħdmu ħafna biex nassiguraw illi dawn qegħdin isiru anke permezz tal-iskemi tal-linji gwida u regolamenti illi noħorġu fejn ikun hemm parametri stabiliti u strutturati li jiggwidaw kemm lill-applikant kif ukoll lill-uffiċjali tal-Kunsill Malti għall-Arti fuq x'jistgħu ma jistax isir wara kollox permezz ta' dawn il-fondi.
Bas lajnuna tal-brokerage ukoll.
Ekku, il-brokerage hija parti importanti wkoll mid-direttorat tagħna. Bħalissa għaddejja wkoll riċerka fuq il-fondi illi ser tina informazzjoni sabiex forsi l-qudiem ikun hemm xi tibdil u jekk hemm bżonn it-tibdil dan isir b'mod iggwidat anke mis-settur peress li ftaħna komunikazzjoni b'mod intern ma' ħaddiema tal-Kunsill kif ukoll kien hemm stħarriċ ma' min jaħdem magħna b'mod estern, ġifieri evalwaturi, mentors, monitors, kif ukoll applikanti u beneficjari.
Grazie ħafna lil Rita Valzoni, direttur tal-fondi fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti se jkollna nagħlqu il-programm. Erġgħu għamlu appuntament ieħor magħna għal bħallum ġimgħa b'edizzjoni oħra tal-programm Hello ACM, saħħiet eżis.